Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Lad ulvene komme af Carol Rivka Brunt, fortalt af Ines Gavilanes. Kapitel 1. Min søster Greta og jeg skulle have malet vores portræt af vores onkel Finn den eftermiddag, fordi han vidste, at han var ved at dø. Det var efter, jeg havde indset, at jeg ikke skulle vokse op og flytte ind i hans lejlighed og bo der sammen med ham resten af mit liv. Efter jeg var holdt op med at tro, at det der AIDS-noget bare var en stor fejltagelse. Da han først spurgte, sagde min mor nej. Hun sagde, at det var makabert. Når hun tænkte på os to sidde der i Finns lejlighed med de store vinduer og lugten af lavendel og appelsin. Når hun tænkte på, at han så på os, som om det måske var sidste gang, kunne hun ikke holde det ud. Og, sagde hun, det var en lang køretur hele vejen fra det nordlige Westchester og helt ind til Manhattan. Hun lagde armene over kors, så Finn lige ind i de fugleblå øjne og sagde, at det simpelthen var svært at finde tid lige for tiden. Det har du ret i, sagde han. Det var det, der knækkede hende. Jeg er 15 nu, men den eftermiddag var jeg stadigvæk 14. Greta var 16. Det var i 1986, slutningen af december, og vi havde været inde hos Finn en søndag eftermiddag hver måned det sidste halve år. Det var altid bare min mor Greta og mig. Min far var aldrig med, og det var, som det skulle være. Han var ikke med i det. Jeg sad på bagerste sæderække i vores minivan. Greta sad på rækken foran mig. Jeg prøvede at arrangere det sådan, at jeg kunne stirre på hende, uden at hun vidste det. Det er en god hobby at kigge på folk, men man skal være forsigtig. Man må ikke lade folk tage en i at stirre. Hvis de gør det, opfører de sig, som om man er storkriminel. Og måske har de ret. Måske burde det være forbudt at se noget om folk, som de ikke vil have, man ser. Med Greta kunne jeg godt lide at betragte, hvordan hendes mørke, glatte hår glimtede i solen, og at enderne på hendes brillestænger lignede to små fortabte tårer bag hendes ører. Min mor havde tændt for Kick FM, countrykanalen, og selvom jeg ikke rigtig kan lide countrymusik, er der nogle gange, hvor lyden, hvis man giver den lov, af alle de der mennesker, der synger hjertet ud, kan få en til at tænke på store familiefester med grill i haven og sneklædte bakker med børn på kælke og Thanksgiving-middage. Så nogle sunde, gode ting. Det var derfor, min mor godt kunne lide at høre på det på vej hen til Finn. Der var ingen, der sagde ret meget på turene ind til byen. Der var bare bilens bløde kørsel og den sukkende countrymusik og den grå Hudson-flod med store grå New Jersey på den anden side. Jeg holdt øjnene på Greta hele vejen, fordi så behøvede jeg ikke at tænke så meget på Finn. Sidste gang, vi havde været der, havde været en regnvåd søndag i november. Finn havde altid været spinkel, ligesom Greta, ligesom min mor, ligesom jeg ville ønske, jeg var. Men denne gang så jeg, at han var blevet tynd på en helt ny måde. Alle hans bælter var for store, så i stedet havde han bundet et smaragdgrønt slips om livet. Jeg stirrede på det slips og spekulerede på, hvornår han havde haft det på sidst, og prøvede at forestille mig, hvilken anledning der havde været passende til noget så farvestrålende og selvlysende, da Finn pludselig så op fra lærredet med penslen i hånden og sagde, det var ikke så meget længere endnu. Greta og jeg nikkede, selvom ingen af os vidste, om han mente billedet, eller at han skulle dø. Senere derhjemme sagde jeg til min mor, at han lignede en punkteret ballon. Greta sagde, at han lignede et lille gråt møl, indhyllet i en grå edderkopsspind. Det er fordi alting ved Greta er smukkere, selv den måde, hun siger tingene på. Nu var det december, ugen inden jul, og vi sad fast i trafikken tæt ved George Washington Bridge. Greta vendte sig i sæde for at se på mig. Hun sendte mig et skævt lille smil og stak hånden i frakkelommen og halede et lille stykke misselten frem. Det havde hun gjort de sidste 2 år til jul, gået rundt med en kvist misselten, som hun kunne overraske folk med. Hun tog den med i skole og terroriserede os derhjemme med den. Hendes yndlingstrik var at snige sig ind på vores forældre og så springe op og holde kvisten op over deres hoveder. De var ikke så nogen, der viste affektion, bare sådan uden videre, hvilket var grunden til, at Greta elskede at få dem til det. I bilen viftede hun lidt med misteltenen, lige op i ansigtet på mig. Bare vent, June, sagde hun. Jeg holder den her op over dig og onkel Finn, og hvad vil du så gøre? Hun smilede til mig og ventede. Jeg vidste godt, hvad hun mente. Enten skulle jeg være uvenlig over for Finn, eller risikere at få AIDS, og hun ville have mig til at træffe beslutningen. Hun vidste godt, hvilken slags ven Finn var for mig. Hun vidste, at han tog mig med på kunstudstillinger og viste mig, hvordan jeg kunne gøre mine tegninger af ansigter blødere, bare ved at gnide med en finger langs med blyantsstregerne. Hun vidste også, at hun ikke var en del af det. Jeg trak på skuldrene. Han kyssede mig bare på kinden. Men selv mens jeg sagde det, tænkte jeg på, at Finns læber altid var meget tørre. At der sommetider var revner, hvor de begyndte at bløde. Greta lænede sig tilbage og hvilede armene mod ryglænet. Jo, men hvordan kunne du vide, at bakterierne fra et kys ikke kan komme ind gennem huden på din kind? Kan du være sikker på, at de ikke bare kan svømme ind i dit blod gennem porerne? Det kunne jeg ikke vide, og jeg ville ikke dø. Jeg ville ikke blive grå. Jeg trak på skuldrene igen. Greta vendte sig om igen, men selv bagfra kunne jeg mærke, at hun smilede. Det begyndte at sne, og små stykker våd is plaskede mod forruden, mens vi kørte gennem byens gader. Jeg prøvede at komme på noget at sige til Greta. Noget, der kunne få hende til at forstå, at Finn aldrig ville udsætte mig for fare. Jeg tænkte på alle de ting, Greta ikke vidste om Finn. Som at han havde fortalt mig, at portrættet bare var en undskyldning. At han havde set mit ansigtsudtryk allerførste gang, vi var taget derhen for at blive malet. Han havde ventet på, at min mor og Greta var gået ind i stuen, og lige der, da det kun var ham og mig i den smalle gang inden for døren, havde han lagt en hånd om min skulder, bøjet sig frem og viskede. Hvordan skulle jeg ellers kunne få alle de her søndage sammen med dig, krokodille? Men det var noget, jeg aldrig ville sige til Greta. I stedet sagde jeg, da jeg var ved at kravle ud af bilen i den dunkle parkeringskælder, og desuden er huden vandtæt. Greta lukkede bildøren stille og gik om på min side af bilen.